адметнасці пра мінулых 12 месяцаў і планы на будучыню. Што натхняла вас летась і чым мы будзем радаваць вас у 2014-м? Што азначае свабода ў вашым жыцці? Пра гэта мы пачнём гутарку ў бліжэйшую гадзіну, а многія з гэтых пытанняў будзем задаваць вам цэлы год. На пачатку новага году мы абмяркоўваем планы на 2014 з дырэктарам Радыё Свабода Аляксандрам Лукашуком. Аляксандр, давайте пачнем з галоўнага. Чаму варта будзе слухаць Свабоду ў новым годзе?
Я назову тры прычыны. Мы не хлусім і гаворым праўду. Мы робім гэта па-беларуску. І робім на ўзроўні сучасных, сусветных, прафесійных стандартаў. Іншымі словамі, свабода – гэта гарантыя якасці, беларускай якасці.
Давайте цяпер больш дэталёва, чым быў адметны 2013 год для свабоды і што з мінулага году пяродзіў 2014?
Ну, я бы сказаў, калі коротка, это быў год класічнай свабоды. Свежыя і дакладныя навіны, жывыя рэпартажы, у тым ліку з Кіевскага Майдана, дзе працаваў наш корэспандэнт і некалькі корэспандэнтаў. Аператыўная аналітыка, разнастайныя погляды і каментары ў блогах і спецыяльных праграмах і, канешне, незменная ўвага да лёсу палітзняволеных і іх сем'яў. Але вось калі б выбраць толькі тры рэчы з мінулага года, я б назваў, бадай, вось што. Жывая мова. Вось слухачы палюбілі моўныя парады нашага калегі Юрася Бушлякова, які заўчасна памёр у 2013 годзе. Гэтыя парады, як гаварыць па-беларуску, правільна і прыгожа, выйшлі ў выглядзе кнігі, многія з вас гэтую кнігу атрымалі, а перадача працягнецца ў наступным годзе. Таксама штодня гучалі ў эфіры, друкаваліся на сайце «Свабоды эсэ», прысвечанай гістарычнай асобе ці падзеі. І Альгерд Бахарэвіч штодня пісаў новае эсэ, бліскучае, іранічнае, лёгкае, адначасна па-філазофску глыбокую, прычым у агульна чалавечым кантэксце. Беларусацэнтрычная, але ў агульначалавечым кантэксце. А ў новым годзе пачнецца новая перадача Альгерда Бахарэвіча «Цуды і дзівосы Беларусі». І раз на тыдзень мы гарантуем вам адзін цуд, ну, ці хаця б дзіва. І, канешне, заўсёды ў свабодзе была свежая паветра меркавання, ацэнак, парадаў. На сайце ў рубрыцы «Варта», ў блогах, сацыяльных сетках, ВКонтакте, Фейсбуку найбольш гарачыя дыскусіі выклікалі тэмы вельмі важныя для нашых слухачоў. Та тэмы гістарычнай адказнасці, апазіцыі, ролі, перспектываў рускамоўнай культуры ў Беларусі, падзеі ва Украіне, канешне, сама беларуская мова.
Тут я хачу на хвілінку перапыніцца і зазначыць, што гэтыя самыя тэмы хвалявалі і слухачоў свабоды, прынамсі, такую выснову можна было зрабіць па іх званках на свабоду і па іх рэпліках, якія яны пакідалі на аўтаадказніку і якія выслухоўваў пастаянны вядучы нашай праграмы званочкі Ян Максімюк. І зараз хацелася б запытацца ў Яна. Ян, па выніках году, якія дыскусіі вас, як аўтара перадачы, найбольш уразілі?
Ну, найбольш уразілі дыскусіі, натуральна, па мове. Яны там успыхалі разоў 5 альбо 6 цягам цэлага году. Былі як бы такія пікі дыскусіі, калі Юрас Беленькі сказаў пра гэтых акупантаў у Беларусі, якія гавораць на расійскай мове. Тады менавіта была вельмі моцная дыскусія. Але гэта нічога такога асаблівага, таму што званочкі ўжо існуюць больш за 4 гады, і гэтая дыскусія пра мову, яна ўвесь час вяртаецца. А вяртаецца таму, што такую маем сітуацыю, што палова званочніка гаворыць на расійскай мове, палова на беларускай, а калі б яшчэ была трэцяя палова, так можна было б сказаць, што на трасянцы. І там па-рознаму людзі гавораць. Я, натуральна, падмаўляю званочнікаў і слухачоў, каб яны стараліся пераходзіць на беларускую мову. Некаторых удалося намовіць, але наогул тут узнікаюць вельмі вострыя сутычкі. Тое, што мяне як бы вельмі смуціць, гэта тое, калі пачынаюцца персанальныя разборкі і званочнікі не гавораць не па сутнасці праблемы, чаму мы гаворым па-расейску, або а пачынаюць персаналізаваць гэтую спрэчку і казаць: "Або вось яна такая там расейка, маскалька, альбо наадварот, вось гэтыя нацыяналісты". Гэта мяне засмучае.
Інтанацыя гэтых званкоў найбольш такая нервовая і найбольш экспрэсіўная. Як зрабіць гэтую дыскусію больш спакойнай? Як вы спрабуеце супакоіць сваіх званочнікаў, тых, хто вам тэлефануе перадачу?
перш за все особистим прикладом. Я завжди повторяю при такій дискусії, що, наприклад, я ось не вмію говорити на російській мові, а значить, мені не залежить, як русифікувати цю передачу чи Білорусь на огул. Але я виступаю якби таким твердим прихильником того, що коли чоловік не навчився говорити по-білоруську, натурально добре, коли він навчився, я його підмовляю, коли він навчився, нельга йому робити претензії з цієї причини і цього твердо тримати. Натурально, не всім я не за таку позицію у дзвоночках люблять.
Я дякую автору нашої передачі «Дзвоночки» Яну Максимюку. І зараз ми протягнемо гуторку з Олександром Лукашуком.
Дзвонки на свободу.
Ваші гутки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. 10 снежня у Мінську упершыню відбулося уручення премії за лепші твори, написані у турмі. Премію, названую у гонар починальника беларускай гулагаўскай літаратуры Францішка Ляхновіча, заснавалі Радіо Свабода і беларускі пен-цэнтр. Сярод лаўрэатаў дзве кнігі бібліятэкі Свабоды: «Турма і здароўе» Юрыя Бандажэўскага і кніга Анатолія Лябецькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ». Ці будзе працягнуты конкурс у 2014 годзе?
Ну, сама ідэя конкурса нарадзілася ў беларускай службе, а вось старшыня пен-цэнтру Андрэй Харданович на ўручэнні першых прэміяў 10 снежня ў Менску казаў, што мы спадзяемся, што такая прэмія хутка стане непатрэбнай, бо турэмныя творы не будуць з'яўляцца, ну, прынамсі, творы, напісаныя палітзняволенымі. Але вось Новы год Беларусь сустракае з 11 людзьмі, якія знаходзяцца за кратамі за свае перакананні. Это Алесь Бяляцкі, Мікола Статкевіч, Мікола Автухович, Эдуард Лобаў, Ігар Алінєвіч, Мікалай Дзядок, Євген Васьковіч, Артём Пракапенка, да іх дадаліся Васіль Парфянков, Улад Яромінак, Андрэй Гайдуков. Это імёны, гэтыя людзі ў нашых думках на Новы год і ў гэты святочны час. І, канешне, мы ім жадаем всего самага найлепшага, галоўнае, свабоды ў 2014-м. Сярод лаўрэатаў першага конкурсу быў і Юры Бандажэўскі, які сваю кнігу «Турма і здароўе», якая выйшла летась у бібліятэцы «Свабоды», напісаў праз некалькі гадоў пасля турмы. Зусім верагодна, што тыя, хто раней сядзелі у беларускіх вязніцах, напішуць пра свой досвед, што дапамагло ім застацца і выжыць і вярнуцца на свабоду. Конкурс працягнецца, а нашым слухачам у турмах, калёнях скажу, што перадача «Свабода ў турмах» будзе выходзіць і ў 2014 годзе. І, дарэчы, ад наступнага панядзелка ў эфіры будуць гучаць фрагменты кніг аўтараў-удзельнікаў першага конкурсу «Імя Францішка Ляхновіча». Чытанне працягнецца 2 месяцы.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Зноў хачу перапыніць нашу гутарку з Аляксандрам Лукашуком і звярнуцца да аўтаркі перадачы «Свабода ў турмах» Алены Струве. Алена, як нараджаюцца тэмы гэтых перадачаў?
Я сама не ведаю, як нараджаюцца, таму што планаваць штосьці цяжка, настолькі гэта закрытая тэма, і настолькі ўвогуле гэтыя установы, яны закрытыя ад журналістаў, і таму я абацыраюся заўсёды на мой гэтак званы актыў. Гэта людзі, якія там сядзяць, гэта людзі, якія выйшлі, таксама гэта сваякі ці блізкія вязняў, якія вяртаюцца са спатканняў і расказваюць мне, што адбылося, пра нейкія ўражанні. Ну і вось такім чынам, дзякуючы майму актыву, тое, што і атрымліваецца. Ну, вось так і буду далей працаваць, хаця ёсць спадзяванне, што аднойчы ўсё ж такі адкрыць для журналістаў гэтай установы, але гэта тады ўжо будзе зусім іншая перадача. Таму што цяпер у нас ўсё ж такі такая адрэсацыя аўдыторыі, яна наступная. Гэта людзі, гэта грамадства, якое сядзіць ўсё ж такі па іншы бок гэтай калючкі. Гэта не вязні, а гэта тыя людзі, якой я была 10-23 гады таму. Я ведала, што ёсць дзесьці асуджаныя, ёсць дзесьці зняволеныя, што ёсць вось гэтая зона, Але, ну, каб я часто задумывалася пра гэта, я не магу сказаць. І я не з'яўляюся нейкім выключэннем у нашым грамадстве. Я з здзіўленнем недавно прачытала, калі стала больш, так сказаць, у гэтую тэму уваходзіць, я прачытала таго Шарлова, што калісьці у старажытнай Беларусі найбольш прасунутыя людзі. Яны, аказваецца, яны прыходзілі ў турмы, яны падтрымлівалі вязню. Яны ставіліся да іх як да такіх жа, як яны людзей, ну просто там суступіліся, да? У нас няма, быццам бы у нас і не існуе гэтых людзей. Гэтыя людзі, якія за кратамі, яны стыгматызуюцца. І вось каб разуменне было, што гэта такія ж самыя, як і мы. Гэта такія ж людзі, якіх мы бачым штодня там на вуліцах, там ёсць абсалютна розныя, сімпатычныя, несімпатычныя, а ёсць і вельмі разумныя, таленавітыя і так далей. Вось з гэтай, гэтай робіцца перадача, але пры дапамозе майго актыва.
Вядучая перадачы «Свабода ў турмах» Алена Струве. І мы зноў вяртаемся да гутаркі з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком. Александр, што яшчэ новага чакае слухачоў у 2014 годзе?
Ну, Алена, я да вашага пытання дадаў яшчэ чытачоў і гледачоў. «Свабода больш, чым радыё». Будзе працягвацца наша перадача на тэлеканале «Белсат», «Зона свабоды». Можна будзе глядзець перадачы «Свабода без гальштукаў» і іншыя відэарэпартажы, інтэрв'ю, даследаванні. Мы спадзяемся, што ў 2014 мы створым сваё паўнавартаснае «Свабода ТВ» відэаперадачу, якую можна будзе глядзець на сайце свабода.org. Дарэчы, менавіта шмат хто з нашых слухачоў слухае «Свабоду» цяпер менавіта вось з такога адрасу праз інтэрнэт. І гэта можна рабіць 24 гадзіны ў суткі у любы зручны для вас час. Ну, а тыя нашыя слухачы, якія пакуль усе шукаюць свой шлях да кампутара, скажу, што зменіцца выгляд сайту, ён стане больш кампактны, эканомны. Гэта патрабаванне зручнасці. Аўдыторыя і вы, паважаныя слухачы, вельмі часта не маеце шмат часу на падрабязнае падарожжа па ўсіх вуліцах і плошчах нашага сайту. Скажу, на жаль, бо насамрэч адметнасць «Свабоды» гэта надзвычай вялікі для сродка масавай інфармацыі працэнт арыгінальных матэрыялаў, матэрыялаў, якія не старэюць, глыбокіх, артыстычных, натхняльных. І людзі, якія гэта адчулі, проста падарожнічаюць па сайце, адкрываюць для сябе новыя факты, аргументы, меркаванні.
Хачу дадаць, што найбольшую колькасць наведнікаў збіраюць зазвычай нашы онлайн-канферэнцыі. Як правіла, арганізоўвае іх наш калега Віталь Цыганкоў. І хацелось бы запытацца ў самаго Віталя, паводле якіх крытэрыяў абіраецца госць для онлайн-канферэнцыі?
Ну, звычайно, гэтыя крытэрыі даволі нелёгка вызначыць. Бываюць, канешне, відавочныя кандыдатуры, калі, напрыклад, выходзіць на свабоду Павел Северынец ці Дашкевіч, і адразу, натуральна, пасля вызвалення, як я вже жартую, першае, што павінны рабіць палітвязні пасля вызвалення, гэта ісці на онлайн-канферэнцыю на свабоду. Але такіх відавочных прыкладаў не так і шмат, і часам сапраўды даводзіцца пакутліва выбіраць, каго ж на гэты тыдзень взяць на онлайн-канферэнцыю, і тут, безумоўна, трэба ўзважваць все аргументы, якая тэма была на гэтым тыдні гарачая, каго яшчэ не было ў нас на онлайн-канферэнцыю, ці будзе гэты герой папулярны. Сярод гэтых всіх аргументаў і нараджаецца герой онлайн-канферэнцыі. І магу сказаць, што за гэтыя гады я пераканаўся, што ў дадзеным жанры, в адрозненні, напрыклад, ад інфармацыйных матэрыялаў, сама па сябе тэма, нехай самая цікавая, яна людзей не вельмі прываблівае, а прыцягвае людзей асобна. Нават калі ніякай сувязі з нейкай гарачай падзеі няма, але калі цікавая асоба, то ён абавязкова збере дастаткова шмат пытанняў і, адпаведна, наведвання на нашым сайце. Ну, я думаю, нашым слухачам будзе цікава, хто ж за гэты год быў самым папулярным. Цяго скажу, што я арганізаваў каля 40 онлайн-канферэнцыяў, то есть амаль фактычна кожны тыдзень, за год всего 50 тыдняў, нагадаю. І першая, ну, скажем, пятёрка, возьмем пятёрка, выглядае так: Наталья Радзіна, Андрей Дмітрыев, Ольга Карач, Юрый Зісер, Лявон Баршэўскі. То бок могу еще раз свою думку подтвердить, что самым популярными становились такие спречные особы. Часом, например, у того же Андрея Дмитриева, Ольги Карыч, негативных, острых, таких резких питаний до их было больше, чем неких таких позитивных и становчих. Але, может быть, в этом и есть секрет популярности в наш час, коли особо то, что называется спречная, дискуссийная, выкликая больше интереса, чем человек, ну, позиция якого видовочная и зразумелая.
Віталь, ви назвали першую пятерку, і гэта пераважна палітыкі. Ці можна з гэтага зрабіць выснову, што палітыка застаецца той тэмай, якая цікавіць наведнікаў нашага сайту найбольш?
Разглядаю, что это так. Ведаете, сярод тех 40 героев онлайн-конференций шмат людей из инших сферов життя. И вот сколько я организовываю онлайн уже года 6, завсёды стараемся поширать коло наших удельников, брать людей из сферы культуры, финансовых и так далее. А лев объективно выходит так, что миновито политики наибольше цікавить наших читачов, те люди, журналисты, связанные с политикой. Коли брать ширей, вот брать не десятку, а 15, перших, то можно сказать, что вот, например, Сергей Наумчик, Юлия Дорошкевич, Андрей Ходанович, Олег Манаев потрапили в эти первые 15, то бок люди, которые, ну, можно сказать, все-таки первым своим чином связаны не с политикой, а с культурой, с журналистикой, социологией и так далее. Але в целом пропорция будет на корысть политиков, и мы, безумовно, повинны это увеличивать у нашей працы и с онлайн-конференциями, и с всеми иншими жанрами на нашем сайте и в нашем эфире.
Редактор онлайн-конференции на сайте «Свободы» Віталь Циганков. Сустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.org. Цілий світ.
Запрошуємо. І знову ми у студії з Олександром Лукушуком і нагадуємо, що сьогодні сайт «Свобода.орг» відзначив своє 15-ти-годзе. Він народився 10 снежня 1998 року. А радіо «Свобода», я нагадаю, упершиню прогучало у ефіри 20 травня 1954. І сьогодні «Свобода» відзначить своє 60-ти-годзе.
Шановні слухачі, ось, коли ми кажемо сьогодні, що «Свобода» більше, ніж радіо, ми маємо на увазі не тільки різні медіаплатформи, інтернет, телебачення, книги, соціальні сітки. Все це так. Але «Свобода», коли міркувати по вашій пошті, по ваших відгуках, шмат для кого означає ще і надійного сябра, натхняльника, наставника, цікавого опонента. Ми згадаємо найбільш яркі сторонки минулого і, звісно, попросимо і вас, поважані слухачі, відказати на питання – что означало, что означает «Радио Свобода» для вас у вашем житті. Желаем вам у Новом Годе всего наилепшего. Заставайтесь со свободой.
Радио Свобода, мы твои хвали и подых не покинем нас надеясь.
Радио Свобода.
Гурт «Уліс», пісня «Радіо Свобода». Я ще раз віншуємо усіх з Новим Годом і дякуємо за ваші віншування, які приходять до нас у гетеї дні.
Поважаемые слухачи свободы, сотрудники радиослужбы, віншую вас і ваших близьких з Новим Годом. Здоров'я вам усім і добробиту, миру і спокою. Я ще хочу подякувати ведучому дзвоночку за розуміння, терпіння, розважливість. Дякую за ваше віншування. Хай вам щастя. З Новим Годом, добри. Хай ваші мари здійсняться.
Віншую Радіо Свобода з Новим Годом. Бажаю щастя, здоров'я вашим сім'ям, плідної праці, узмацнення впливу на громадство. А так само усім словоцінникам з святом віншую.
Хочу повіншувати наших політв'язнів з колядами і новим 2014 годом. Хочу вам пожадати добрих перемін, здоров'я крепкого, не губляти надії і ніколи не здаватися. Віншую вас з Новим годом. Миколай Статкевич, Олексій Біляцький, Едуард Лобов, Миколай Дядок, Ігор Лінєвич, Євген Васькович, Артем Прокопенко, Миколай Автухович, Василь Парсенков, Володимир Яроменок, Андрей Гайдуков. З Новым годом! Вам вельми там тяжко, я это ведаю. Я вас підтримую, я за вас вельми переживаю.
Я ще раз дякуємо усім за віншування. Нагадаю, наш телефонний номер 266-39-52. Таким він залишиться і у 2014 році. А чим вам запомниться год 2013? Таке питання ми задали на вулицях Гомеля.
Ничем хорошим. Абсолютно ничем. Будем ждать хорошего Нового года. Важным лечу здоровье. Самое главное здоровье. Будет здоровье, будут деньги, будет удача и все остальное.
Даже так сразу и не скажу. Тяжелый был год достаточно.
На работу устроилась в этом году. Самая низкая оплачиваемая работа. Детский сад. Про нас забыли.
За 13-й год не видел никаких событий по стране. Так все вяло текущая жизнь. И правда, поударила кризис. Кризис на это состояние, вот наш завод долбануло не слабо. Ну и слышу же Сельмаш и остальные там предприятия. Вот год кризиса.
Да ничего хорошего с ней не произошло, а вот личная жизнь налаживается. Работу нашла, брошу курить.
Напомнился тем, что меня душу вымотали приватизации. Я в молодости эти дома, проспект Ленина строю, я с 51-го года на стройке работаю. И я в конце концов дожился, что скоро будут штаны приватизировать.
С семьей больше, гости ездили. Ничего нам не вспоминается именно в стране события.
Обычный год, как и все остальные. Ничего сверхъестественного не произошло. В стране тоже.
Родился внук у меня. Вот еду помогать дочке. Отдыхаю после 40-летнего стажа работы на стекольном заводе. Продукции не идет.
Революция в Украине. Хороший пример для Беларуси. Я считаю, очень важно для людей, которые проживают на данной территории.
Что мы поступили в наилепший университет у всей Беларуси. Белорусский державный университет транспорта. Мы будущие логисты.
Как будто его и не было. Даже и Нового года этого не ощущается.
Я освоила фотошоп.
Экономическим кризисом.
Там ростом цен, да и все.
Да ничего хорошего с ней не произошло, когда вот личная жизнь налаживается. Работу нашла, брошу курить.
Ну, разве что только в Украине. Событиями, которые там происходили и происходят на данный момент. Но это как возможно из примеров.
Сын поступил в университет, а там больше ничего.
Запомнился чем? Прошел быстро.
Чим вам запомнився минулий год? А питання на вулицях Гомеля.
Новини свободи.
Що, де, коли, як і чому?
Откази в ефірі свободи.
Щодня від 7 до 8 раниці і від 6 до 9 вечора.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті. Свобода.орг.
У новий 2014 год город Могильов уступає по-ранейшому з одиной білоруськомовной вучаницей у городе. 4,5 годы батьки шукають Ялинцы Салаўёвай однокласснікаў, однак усё марно. Іншыя батьки кажуть, что подтримливают Салаўёвых, але ніхто з іх не наважується отдавать своих детей у малокомплектную білоруськомовную клясу. Рассказывая Андрей Белогубов.
Як каже маці Ялінкіна Надія Соловйова, дівчинка добре скончила перші дві чверті году. Проблема з навчанням нема. Білоруськомовна вучаниця забезпечена підручниками і іншими необхідними допоможниками. Вчиться Ялінка у школьному книгосховищі, яке пристосували під класу. Щодо наступної п'ятої класи, то батьки Ялінки занепокоєні. Будинок, де раніше вчилися молодші класи першої Могилівської школи, признаний аварійним.
Зараз у цьому році потік дах, сказали, вельми небезпечно для здоров'я дітей. Школи нема сродків, як відремонтувати його. Тому усіх дітей перенесли у головний корпус. Місця не хапає, а тут ще треба особливе помешкання для білоруського класу. Нам виділили тільки книгосховище. І цього покою не буде, бо його зроблять так само під класний покой.
Як і у раніші роки, батьки Ялінки придумляють різні способи, щоб залучити у класу інших дітей, але покуль виніку нема. Надія Соловйова сподівається, що класа стане привабний, коли в її буде фізика математичний профіль. При гэтым яна признає, што высілка ў яе і мужа недастаткова, але займацца гэтым яны ўсё роўна будуць.
Шмат людзей ведаюць пра гэтую класу, і яны ўсё: «О, вы малацы!» Я кажу: «Прыводзьце дзяцей сваіх». Яны кажуць: «Ну не, што это такое, два чалавекі ў класе, ім трэба камунікацыя, ім трэба неяк развівацца». Несхільныя бацькі аддаваць сваіх дзяцей у беларускіх класах. «Прынесіце нам песенькі на беларускай мове, дайце нам мульцікі на беларускай мове». Я ім все нашу даю, але як дітей вчаться.
Сама Ялінка Соловйова тепер смялей відказує на питання журналіста. Батькам же каже, що така увага до яє їй подобається. Яна з цікавістю проглядає подшивки газет з публікаціями про яє навучання. На питання, чи подобається їй вчитися, відказує:
«Вельми подобається. Познаю нове у білоруській мові. Я рада, тому що розмовляю на рідній мові. Хотела стать дизайнером, потому что я люблю малювать. Ездили на море, вельми сподобалося. Ездили у Менск, у Гродно, у Витебск».
Мінакі на могилевських вулицах питанню про білоруськомовне навучання здивлялися. Довго гадали, чи єсть у городі класи або школи на білоруській мові навучання і розважали, чи єсть перспектива у такого навучання. Некоторые з меркованняў:
«Сейчас я не припомню, чтобы стали смирно такие школы. Еще в мое время, когда я учился, они были лет 10 назад. Я сторонник белорусской мовы за то, чтобы наш народ знал свой язык. По правде говоря, перспектив больших нет. Народ должен этого хотеть. Национальное самосознание должно быть, а его у нас нет».
Родители же не говорят на белорусской мове. Поэтому она для нас уже стала почти иностранной. Когда едем за границу, интересно на нем говорить. Интересно, когда узнают в лицо, говорят: «Ой, белорус». А здесь, когда слышишь родной язык, это вообще слух режет.
Могилевцы признают, что белорусской мовы в публичном житии все менее. Тому откуль взяться и белорусской русскомовному школьництву, а те есть шанец отродить его. Одно из меркованняў:
«Можно, но для этого надо большое усилие не только правительства, но и самих людей. А у нас люди вряд ли захотят что-то менять. У нас к национальному языку относятся очень плохо. В основном как-то по привычке все говорят на русском. Я думаю, так это и останется».
Кляса с белорусской мовой навучання з'явилася у Могилеве после амаль 10-годового перапынку дякуючи намаганням громадскости. Коли надышел час записывать у яе дзяцей, гэта зрабіла толькі сям'я Салаўёвых. На Магілёўшчыне штогод зачыняюць па дзясятку беларускамоўных вясковых школ. У 2010-2012 годах на Магілёўшчыне рэалізоўваўся комплекс першачарговых захадаў аблвыканкаму па папулярызацыі беларускай мовы. Яго зацвердзіў старшыня абласной вертыкалі Пётр Руднік пры канцы 2009 году. 30 снежня 2013 году ён віншаваў дзяцей з надыходзячым навагоддзем па-расейску.
Беларускамоўнае школьніцтва ў Магілёве без зменаў. Рэпартаж Андрэя Белаубава.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 до 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Таким чином, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 6 вечара до 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашай перадачы на новых частотах. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Виноградска 159А, Прага 10, індэкс 10000, Чэхія.
А зараз яшчэ раз вернемся да 2013 году ў перадачы «Свабода без гальштукаў». Хто ён чалавек году? Што можна назваць падзеяй, паразай, спрэчкай году? Нефармальныя вынікі 2013-га абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядучая Ганна Соусь.
Сегодня мы с коллегами обмеркуем неформальные выники 2013 года. Ну и перше мы перейдем, да, так бы мовить, номинации. Коллеги, как вам подается, вот эта лишба 13, 2013, неяк отбилась на характеристике года? Ти справдились забабоны, что эта лишба несчастливая? Как, Виталь, вы меркуете?
Ну, я вогуле не схильно серьезно ставиться до такой нумерологии и лишить, что некие 13-е годы в истории человечества что-нибудь особливое такое страшное, драматичное приносили. Ну, але безумовно, коли казать менавіта про наш коллектив, про наше асяроддзе, то тут той самый выпадок, коли больше такого несчастливого и трагичного года тяжко придумать, менавіта, что за гэты год мы стратили некалькі наших коллегов, некалькі людей близких нам. Это и Юрась Башляков, и Владимир Сокольский, и Виктор Ивашкевич, и Галя Драгахруст, и іншие. Тому, коли отказывать менавіта для супрацовников Радио Свободы, безумовно, это был один из наихудших годов.
Я так само при, як бы, при этих стратах говорить про то, что стратили іншие, как бы и не выпадая, нават коли отбылись больше несчастья, некие землетрусы, ці нечто іншее, ці война, фактично то, что, как бы, скажем, нас наиболее дотычило и нас наибольше пригнетало в этом годе, это те страты, про які я сказал Виталь.
Сергей, отбилась лишба?
И он, конечно, в этом смысле цалком оправдал свою такую негативную якость. Я просто на своей памяти не могу навод по уласных близких своих, родных, привгадать, каб такая колькасть была стратов. И коли говорить про Беларусь в целом, тут уже назывались и наши коллеги, и близкие нам люди, и Владимир Сокольский, и Галина Дракахруст, и Виктор Ивашкевич, який был одним из засновальников молодевого национального руху на початку 80-х годов. Коли говорить ширей про нацию, я не могу не прогадать сыход у Владимира Круковского, выбитного философа. Коли я кажу выбитный философ, я маю на увазе не наш час, не 20-е стагодзе, это вогуле самый великий философ за усе стагодзе існавання белорусской нации. Ну и, конечно, это Юрась Бушляков, наш коллега, выбитный филолог, але сыходзячы Юрась покинул, он все-таки поспел написать, а уже мы яе выдали, вот эту книжку «Живая мова». Я не хочу вживать это слово «бестселлер» в прикладании до этой книжки, хотя она отповедает всем критериям этого вызначения. Это значительно больше, чем «бестселлер». Это книжка, которая перекананы будет переводоваться, ну, тягом 10 годзю.
Коли казать про страты, мы можем говорить и про здобытки. «Свобода» сёлета выдала 5 книг. Одна из наиболее популярных книг этого года – это книга как раз Сергея Навумчыка, 91-й, присвеченная здобытю незалежности Беларуси. Виталь, вы маете, принесли так само книги, самую опошнюю книгу «Свободы». Мы у празе еще не маем, коли ласка, покажите.
Правильно, не так давно была презентация этой книги. Это Анатолий Лебедько «108 дзён и ночей у застенках КДБ». Фактично, он первый из так званых декабристов, кто оформил свои уражения от зняволения у книги. Ну и так само, раз уж называть еще пятерку, это и Юрий Бондажевский «Турма и здоровье». Может быть, один и выпадок, коли профессийный лекар пишет про турму, миновито в белорусской литературе, миновито с этого пункта увлежения дает свои парады. И Олег Рузилович, так само, то, что можно назвать бестселлером на фоне наведывания, скачивания спампоўванне з нашага сайту, гэта хто ўзарваў менскае метро. Олег один з тых журналістаў, хто найбольш унікал у гэтую тэму цягам месяца.
Віталь Цыганкоў, Сергей Навумчык, Ян Максімюк і Ягарна Соус. Мы абмяркоўваем нефармальныя вынікі 2013 года ў жывым эфіры. Калегі, я раздрукавала статыстыку праз Google Analytics. 250 найбольш папулярных матэрыялаў на нашым сайце за гэты год. І абсалютным лідарам стала картатэка Сталіна каля 23 тысячаў праглядаў за год. Гэта вялікі праект, які падрыхтаваў Сергей Дубавец. А вот такая рэмарка можна было б зрабіць, што, напэўна, гэты год пад знакам антысталіна прайшоў, калі так казаць пра асобы, якія вызначылі гэты год. Ян, хто для вас была асоба 2013?
Ну, пра асобу ў Беларусі я б не сказаў бы, калі гаварыць пра антыасобу, дык я пару слоў, калі дазволіце, сказаў пра гэтую картатэку Сталіна, таму што мы праз два месяцы публікавалі тое, што расшыфраваў з матэрыялаў КДБ Сергей Дубавец. Гэта было штодня тысяча прозвішчаў у людзей, рэпрэсаваных сталінскай сістэмай. Гэта цягнулася два месяцы. І, ну, мене не здзіўляе, што шмат, як бы, скажам, наведывала гэты матэрыял. Ён сам па сабе цікавы. І варта было б сказаць пра тыя высновы, якія з гэтага матэрыялу вынікаюць. Але ён таксама шмат людзей проста будзе. Фактычна не было сям'і ў Беларусі, якая не мела б сваякоў ці сваіх блізкіх рэпрэсаваных. І кожны стараўся шукаць менавіта сваіх продкаў. Я помню, што мне писали с Польши люди мейлы на польской мове, ну, дачуўшыся, што ёсць чалавек з Польшчы ў беларускай рэдакцыі, які чытае польскую мову, а сам яны не маглі прачытаць кірыліцы, і яны мяне прасілі, каб я пашукаў у гэтым спісе іхніх сваякоў, за тых беларусаў ці палякаў, якія пераехалі з Беларусі і зараз у Польшчы. Так што несумненна, гэта быў вельмі важны матэрыял, магчыма, і найважнейшы, які мы
таму. А асоба году ўсё ж?
А асоба году, я кажу, у Беларусі я такой нейкай яркай асобы не бачу. Калі глянуць так больш шырэй на свет, так я сказаў бы, што асобай году быў папа новы, папа Францішак.
Сергей?
Ну, мне здаецца, што асобамі году былі тыя бацькі, якія дамагаліся права для сваіх дзяцей вучыцца на беларускай мове. І, між іншым, самі дзеці таксама, якія змагаліся за гэтыя правы. Гэта вельмі важна, таму што палітыка знішчэння, звужэння ўжывання беларускай мовы ў Беларусі зайшла, як мне падаецца, ў сваю фінальную стадыю. Калі ўжо мы проста не маем абласных беларускіх школ, беларускіх класаў у абласных цэнтрах, калі ўжо выдаюцца цыркуляры, дзе проста наўпрост забараняецца ўжываць беларускую мову ў дзяржаўных установах. Прыклад такога цыркуляра недавно хадзіў па інтэрнэце, ўжываць толькі расійскую мову і гэтак далей. І вось гэтыя людзі, хай бы іх і было не шмат, але, ну, ў сякім разе іх дзясяткі, яны, я думаю, ёсць асобы гэтага году.
Віталь, хто ён чалавек 2013 году ці асобы 2013 году з вашого пункту гледжання?
Дрозні ад моих калегаў якраз кандыдатаў даволі шмат, і сярод іх ёсць пэўная канкурэнцыя. Пагаджуся, што на міжнародным узроўні гэта папа Францішак, але на міжнародным і таксама на нашым рэгіянальным узроўні я назваў бы баксёра і цяпер палітыка Владзіміра Клічко, таму што гэта ўвогуле дастаткова унікальны выпадак гісторыі, калі спартовец, я ведаю, ёсць кангрэсмены такога ўзроўня спартовцы, але калі ён становіцца бадай самым, ну, верагодным і самым такім папулярным на дадзены момант кандыдатам у прэзідэнты ад тых сіл, якія протыстаяць Януковічу, гэта, мне здаецца, вельмі сур'ёзны вынік і дастаткова беспрэцэдэнтны вынік. На беларускім узроўні, я думаю, што нам варта не забываць, што можна назваць асобай года Сергія Міхалка. У сілякам разе тое, што ён дасягнуў менавіта ў гэтым 2014 годзе, працягнуўшы ўсе тыя тэндэнцыі, якія былі ў ім апошні год, і завершыўшы іх сапраўды такім канцэртам 12 тысяч наведнікаў у Вільні і выпусціўшы цалкам беларускамоўны альбом «Грай», гэта вот ён дасягнуў пэўнай кульмінацыі сваёй творчасці в тым рэчышчы, якім яна развівалася апошнія гады, паўтаруся. Ну і таксама асобамі года я б назваў бы тых беларускіх спартоўцаў, беларускіх чэмпіёнаў, якія актыўна выказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю і в тым ліку наконт беларускай мовы, пра што казаў Сергей Навумчык. Гэта і Гуркоў, і Талай, і Герасіменя, і Куль, гэта не шараговыя, паўтаруся, спартоўцы, а чэмпіёны, самыя лепшыя прадстаўнікі спорту Беларусі. І чым гэта не падзея, чым гэта не асобы.
Дзякуй вялікі, Віталій. Я таксама вельмі каротка назвала б асобу году. На маё меркаванне, гэта Францішак Ляхновіч, адзін з першых беларускіх палітвязняў, які напісаў пра ГУЛАГ. І літаратурны конкурс імя Францішка Ляхновіча сёлета прайшоў, і пераможцам стаў палітвязень Ігар Лінєвіч за кнігу «Еду у Магадан». Калегі, я ізноў да Google Analytics вяртаюся, я паглядзела сярод падзеяў, якія былі найбольш папулярныя на нашым сайце за цэлы год. Найбольш папулярныя перадачы з Украіны, жывыя трансляцыі з Украіны з Еўрамайдану. На вашу думку, вось якая падзея для беларусаў была найбольш важнай у гэтым годзе?
Я думаю, я б сказаў бы, што менавіта украінскі майдан. Ён гэта не толькі украінская падзея, гэта падзея і беларуская, я б сказаў бы, і еўрапейская, бо яна датычыць, усе ж мы ведаем, што адбываецца, вырашаецца там не толькі лёс якбы адной краіны, суседкі, з якой якбы Беларусь мае сяброўскія дачыненні, але вырашаецца лёс пэўнай шырэйшага рэгіёну і пэўнай геапалітычнай сітуацыі. Калі ўдасца, як бы скажам, Украіну выцягнуць з гэтага з арбіты еўрапейскай палітыкі і далучыць да мытнага звязу Беларусі, Расіі і Казахстану, гэта будзе, я б сказаў бы, ну, падзея, якая паўплывае вельмі моцна на лёс Беларусі. Пакуль людзі стаяць на Майдане, ёсць яшчэ пэўныя шансы і для Беларусі в Еўропе. Я б так
сказаў. Сергей, ці супадае ваше вызначэнне падзеі 2013 з Яновым?
Ну, калі казаць пра падзеі, якія адбыліся па-за межамі Беларусі, але ўжо цяпер уплываюць ці могуць яшчэ больш уплываць, так безумоўна, я пагаджуся з Яном, гэта, канешне, падзеі ва Ўкраіне. Калі б казаць пра падзеі ў Беларусі, ў самой на тэрыторыі краіны, я вызначу, безумоўна, са знакам мінус, гэта першыя расійскія знішчальнікі, ну, гэта размяшчэнне расійскай ваеннай базы на тэрыторыі Беларусі, авіабазы. Мы ўжо маем у Беларусі дзве расійскія базы, але яны яшчэ фактычна так сказаць, існавалі ледзь не з часоў Савецкага Саюза, у вялікім разе іх будаўніцтва тады так сказаць, пачалося там. Але вось тое, што адбылося цяпер, гэта, канешне, вельмі дрэнны знак для Беларусі. Гэта вельмі вялікая пагроза, патэнцыйна вялікая пагроза суверэнітэту краіны.
Віталь, вашая падзея году?
Ну так, тут падзеі года, я думаю, у дадзеным выпадку, калі калегі ўжо сказалі тое, што і сказаў бы я, і можна пагадзіцца, што у дадзеным выпадку можна аб'яднаць намінацыі падзеі года і параза года. Параза года – гэта, безумоўна, з'яўленне менавіта расійскай вайсковай базы. Гэта вось я параўнаў бы кроніка аб'яўленай смерці, вядомы твор Габрыэля Гарсія Маркеса, калі усе ведаюць, што павінна адбыцца, і са страхам разумеюць, жахам разумеюць, што нічога не могуць зрабіць, альбо не хочуць, альбо не стае сілу зрабіць супраць таго, што адбываецца. І вось гэта кроніка аб'яўленай смерці, кроніка з'яўлення ў Беларусі расійскай авіабазы, проста весь год цягнулася, то хтосьці спачатку то не верыў, то не чакаў, калі гэта адбудзецца, і выніку сапраўды якраз літаральна ў гэтыя дні мы бачым апошнія паведамленні на гэты конт. І вось цягам года менавіта ся эта падзея і адбывалася.
Ну, вось бачыце, мы перайшлі якраз да сумяшчэння паняткаў падзеі, параза для Беларусі для гэтага году. Ян, параза для вас якая была?
Таму што, відаць,
найбольш страшная.
Найбольш страшная параза, гэта была параза, я б сказаў бы, татальная усходняй палітыкі еўразвязу, як у дачыненні да Беларусі, таксама і ў дачыненні да Украіны. Тое, што, як бы скажам, не еўрапейцы не далі рады намовіць Украіны падпісаць да пагаднення аб асацыяцыі, тое, што санкцыі еўрапейскія ніякім чынам не паўплывалі на лёс палітвязня ў Беларусі, гэта для мяне і ёсць тая страшная параза, бо палітыка, як бы скажам, абсалютна неэфектыўная.
На маё меркаванне, паразы году і не толькі гэтага, але і папярэдніх гадоў, якія былі, тое, што ў Беларусі і ў 2013 годзе не змянілася ўлада. А, калегі, давайте пяройдзем да яшчэ адной намінацыі.
Я яшчэ дадам, так, што, канешне, мы пра гэта гаворым літаральна ў кожнай перадачы «Зона свабоды». Просто мы не назвалі гэта толькі таму, што, на жаль, гэта ўжо не першы год. Гэта, канешне, наяўнасць палітычных вязняў. Беларусь – гэта адзіная еўрапейская краіна, где есть политичные вязни. Ну, коли брать Россию, так сказать, как евроазиатскую краину.
Я знову буду спосилатися на статистику. І от серед найбільш читаних матеріалів на сайті «Свободи» за год переважна більшість – це блоги, дискусійні артикули. Вони викликають там більш за сотню, 200 коментарів, які збирають. І серед авторів блогу найбільш популярних – це Віталій Ваш текст про Вікторію Азаренко, це і провокаційні блоги Сергія Добавця, і блоги Сергія Бламейки про мову, про білоруську культуру, про архітектуру. І блоги Сергія Навунчика, присвячені періоду здобуття незалежності. Колеги, а як би ви визначили, яка з усіх спречок претендувала б на те, як б назватися спречкою дискусії году? Сергій, як ви лічите?
Я думаю, що це не тільки на нашому сайті відбувалося, вона відбувалася не тільки в сетіві, а й у громадстві. Це реакція значної частки білоруського громадства на виказуванні у дочиненні до білоруської мови з вуснов чоловіка, який, зважаючи на її сусвітну, справді, це так, відомість, просто не мусила б робити таких виказуванням, коли вона лічить, коли її боліть
гэтая
ситуація. Я маю на увазі Світлана Алексєєвич. І ось тое, що значна частка, активна частка білоруського громадства не сприйняла гэтые яе, мягка кажучы, ну не зусім добрыя выказванні ў адрас беларускай мовы, для мяне гэта вельмі добры знак, у тым сэнсе, што гэта паказвае, што ўсё ж такі, ну, беларускае грамадства мае гэты нацыянальны стрыжань.
Ян, я ведаю, што вы таксама лічыце гэтую спрэчку вельмі важнай, але зусім з іншага пункту гледжання.
З іншага пункту гледжання, таму што я тут не бачу спрэчкі. Асоба сказала нейкую такую не зусім разумную рэч, а той вогуле, такую рэч, якую наогул не гаворыцца перад замежнікамі. Правда, мы можам у сваім крузе сказаць, што фактычна чагосьці на нашай мове не хапае, чамусьці такіх жанраў і так далей, і ўсё гэта зразумела. Калі гэта гаворыцца на міжнародным форуме, тут рэакцыя можа быць толькі адна. Але я хотів бы дополнить выказывание Сергея тем, что спречка фактично такая моцная возникла тогда, когда з'явіліся, ну, принамсі, паводле букмекера, шансы, што Святлана Алексєєвіч у гэтым годзе можа атрымаць Нобелевскую прэмію па літаратуры. І тады з'явілася спрэчка, а што б такая прэмія значыць для Беларусі? Ці гэта яна для Расіі, ці для Беларусі, для расійскай літаратуры, для беларускай? І гэта была для мяне вельмі важная спрэчка, яна была вельмі вострай у сацыяльных сетках. Я б, можа, на завершэнне...
Вы самі зрабілі інтерв'ю са Святланой Алексєєвіч.
Так. Зрабіў
большую колькасць каментараў гэта.
Так, это быў працяг спрэчкі, это я ўжо проста з гэтага скарыстаў, але я прыпомню, зацытую чалавека, даволі вядомага ў літаратурным асяроддзі, літаратуразнаўцы, які разаслаў у беларускія СМІ свой, як би скажем, коментар після того, як оказалося, що отримала узнагороду не Алексєєвича, а Еліс Монро. Так він написав: «Слава тобі, Христі Боже наш, що уберег нас від подвойної ганьби і з ласки твоєї не отримала премію білоруська письменниця у двукосі». Так тут навіть, як би скажем, і вищейші сили були ангажовані у гэтую спречку. Це фактично питання, якої буде яно спливати год за годом у білоруської культури, тому що ми відаємо, яка ситуація білоруської мови, яка ситуація у книговиданні в Білорусі, і год за годом. Чи це буде Алексєєвич, чи це буде Віктор Мартінович, чи інші, які пишуть по-російську, год за годом ця пресечка буде зникати.
Але, пробачте, Ян, але від Мартіновича я не чув таких виказувань. В такому разі, ну, я їх не чув у білоруської мови, як я чув їх далі.
Не згода. Речу тим, що ми говоримо зараз, виказування про білоруську мову для європейців, які читають переклад книжки, воно не має ніякого значення. Яны просто глядзяць, і журы Нобелевской премии глядзіць на узровень твору, на того, что им, скажем, ось у перекладе на шведскую мову, ці на ангельскую, что яны з гэтага могуць вычытаць. Гэта, як бы, скажем, наши внутренние справы. Так что, а мы мусім зразумець, что некоторые речи, якія мы глядзім с такого пункту глядзення, на Захадзе абсолютно не мають значення, і калі даюць Нобелевскую премию, то не даюць за тое, что дадзеная особа думає про нейкую мову, а что яна на гэтай мове у змозі створить.
Віталь, ваше визначення спрыжки году у літературній площині лежить, чи ні? Чи політологічній?
Ні, безумовно, спрыжка вокруг Алексєєвича, вона была самой головной вокруг Нобелевской премии, потенциально максимальной Нобелевской премии для Алексеевич, але якраз не тому, что это литература, а тому, что она ставит в этой спричке больше широкие пытания, кем повинны гонориться белорусы. И тут я скажу, что сапраўды вами узгаданы спречка вакол Азаренкі, типа я ганарыцца Азаренкай, як я написал сваім блогу, яна стаіць побач, не такая масштабная, але тое ж самае пытанне, кім павінны ганарыцца беларусы? Беларусамі вядомы, якія штосьці дасягнулі і за гэта варта імі ганарыцца, ці беларусамі, якія маюць пэўныя погляды блізкія нам, якія маюць пэўнае стаўленне да жыцця. То есть мы их любим за то, что они нам близкие, что они нам подходят и что они совпадают с нашими ожиданиями и с нашим взглядом на свет. И тому эта философская спречка надо будет протягиваться. Еще одна очень важная спречка, я тягнулась амаль полгоды, это вокруг Калийной войны и ее выников. Ну, а кроме того, что это была одна из самых главных политических подеев, эта дискуссия так само закрывала философские пытания того, как повинны ставиться белорусы до своего уласного ураду, в нашем упадку режиму, який многие белорусы терпеть не могут, але коли этот режим, например, находится в борьбе с неким иншим, например, с российским, с Кремлем, по тем или иным питанием. Типа, винен тут белорус ждать, как большевики, поразы своему уласному ураду, потому что он кепский, антинародный и так далее. Ці ён павінен становіцца на ягоны бок, калі гэты рэжым змагаецца з больш страшнай пагрозай з боку Расіі. Вот такія філасофскія пытанні, яны весь гэты сезон абмяркоўваліся. Ну, а спрэчка на конт Азаренкі, я думаю, перайдзе і на наступны год, калі, нагадаю, будзе чэмпіянат свету па хакею ў Беларусі, і зноў гэтыя гарачыя пытанні стануць, ці заўзець, хварэць за сваю ўласную нацыянальную зборную, ці жадаць паразы ёй, ці жадаць, каб гэты чэмпіянат атрымаўся, ці каб ён не атрымаўся. Все гэта будзе вспыхваць і наступным годзе.
Я б згадала яшчэ адну дыскусію, хто страляе ў беларускі народ. Гэтае пытанне, якое задаў Юрась Беленькі ў Курапатах, выклікала вялікую дыскусію і на сайце Свабоды, і ў сацыяльных сетках. І гэтае пытанне таксама будзе абмяркоўвацца, я так разумею, што не адзін год.
І заўважце, Ганна, што вот все гэтыя рэчы, як і сітуацыя вакол Алексіевіч, як і дасягненні наших выбітных спартовак, вось
Герасімені
і выказванне Юрася Беленькага, яны звязаныя з мовай. Значыць, яны так ці інакш у адным сэнзе ці ў другім закранулі вельмі глыбінныя некія моманты, ну, можа быць, нават нацыянальнай псіхалогіі, ва ўсякім разе ў грамадстве, калі казаць пра грамадства.
І на завяршэнне нашай перадачы я хацела згадаць аналагічную перадачу. Год таму мы абмяркоўвалі вынікі 2012 году. Я, Александр Лукашук, Сергей Навумчык і Сергей Дубавец. Тады пры канцы Александр Лукашук папрасіў кожнага з нас назваць слова, якое б характарызавала гэты год. Я тады назвала слова каханне, Сергей назваў слова сцяг. Сергей Дубавец назваў майстроўня, Александр Лукашук – свабода. Калегі, якія словы падышлі для гэтага году? Ян.
Кожны цягне сваю парафію, так я тут, скажам, тут якраз праявіцца моя арыгінальная схільнасць, таму што я з Падляшча, так я скажу, для мяне такім словам быў тэатр у гэтым годзе. Гэты год, калі на Падляшчы ўзнік прафесійны беларускі тэатр, для мяне гэта найважнейшая падзея ў беларускім руху ў 21-м стагоддзі на Падляшчы, дык скажу, што для мяне такім словам быў тэатр.
Віталь, для вас якое слово вызначыла год?
Ну, як казаў Стілец, запамінаецца апошняе, таму, я думаю, варта аддаць першынство слову «майдан». Ну, а запасны мой варыянт – гэта, безумоўна, слова «мова». Прабач, Сергей, калі я зняў з языка.
Якраз не зняў. У мінулым годзе я назваў слово «сцяг», канешна, у звязку з подзвігам Сергея Каваленкі. У гэтым годзе все прызналі, што важнай падзеяй паза межамі Беларусі быў «майдан». Але самае высокае, што было на Майдане, гэта беларускі бел-чырвона-белы сцяг. Таму зноў сцяг.
І ад мяне таксама слова «каханне». Год таму я тлумачыла гэта тым, што за кратамі здолелі пабрацца шлюбам Зміцер Дашкевіч і Наста Палажанка. Сёлета Зміцер на свабодзе, і сёлета яны маюць сапраўдны шлюб і каханне. Гэта слова 2013 года для мяне застаецца.
Нефармальныя вынікі году ў «Свабодзе без гальштуку» абмяркоўвалі Сергей Навумчык, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядучая Ганна Соусь.
Дзесь сустракаеш Новы год, там і сустрэнеш долю. Паўнюткай торбаю турбо, каб бросятся на волю. Як сустракаєш Новий год, так ён тебе сустрене, каб не падрыў зайздрасці крот тваіх надзей кары. Чым сустракаєш Новий год, з тим год наступных прыйд, каб перашкодзіў крыгаход карыдзе пры карыдзе. Сустракаеш Новый год, поделиш с тым дорогу, по мнению вольны крыгаху и вечную тревогу. Крапіць прыплод цвярозыя анёлы. Хто сустракае Новый год сям ночы да світання, гадоў сваіх шчаслівы ход лічыць не перастане. Дзе сустракаеш Новы год? Як сустракаеш Новы год? З чым сустракаеш Новы год? Сустракаешь Новый год, кто сустракая Новый год, ты
сустракаю вот новый дом,
сустракая Новый год,
слухаеце радыё Свабода. Сёлета будзе 60 гадоў, як у эфіры гучаць гэтыя пазыўныя. Мы віншуем вас з Новым годам і жадаем свабоды яшчэ